il-purċessjoni jew id-dimostrazzjoni ta' Ġesu bambin. Din ta' fil-bidu tagħha fit-toroq tal-Ħamrun, u forsi kif ħafna jafu saret l-ewwel darba mill-qaddis Malti San George Preka fl-1921. Fawdex mbagħad bdiet ftit ta' snin wara fil-fatt fawdex bdew jagħmluha fl-1941. Il-bennina ta' Ġesu bambin. Jew kif inhi magħrufa aktar minna hija l-kanzunetta Ninni la tibkix iżjed. Din hija l-eqdemanja Maltija tal-Miliet u nkitbet fl-1846 mill-patri Ġiżwita Hindrich Kembri. Meta kitiba dal-patri minħalluqa kien jinsab l-Arġerija u kitiba l dawk il-Maltin li kienu emigraw lejn Tunes. L-eqdem preseppju f'Malta inħadem fil-kunvent tal-patri Dominikani fil-Rabat fl-1617. Fil-monasteru tas-Sorijiet Benedittini fl-Imdina, għadna nistgħu naraw preseppju li sar fl-1826. F'dan l-istess żmien inħadem l-ewwel preseppju mekkanizzat f'Malta. Sar minn Antonio Muscat Fenek fħal Ormi u kien jitħaddem bit-taqtir tal-ilma. Drawa oħra hija l-pritka tat-tifel, li drawa bdiet fis-seklu 19. Fl-1883, it-tfajjel George Sapiano kien għamel il-pritka tal-Miriet fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalluqa. U fl-aħħar mhux l-inqas li kel popolari fil-Festa tal-Miriet. Ikla popolari jew deżerta popolari huwa l-qastan, propjament l-imbuljuta tal-qastan. Din hija xarba magħmula mill-qastan, mill-imsimer tal-qronfol, it-tzok tal-kannella u l-qoxra tal-mandolina. Ħelu ieħor marbut mal-Miriet huwa li xkun vat. Dan kun qisu spaghetti moqli u miksi bit-sokkor. Illum nistgħu ngħidu li l-aktar ikel popolari tal-Miliet huwa d-dundjan, is-serduk il-forn u l-purina tal-Miliet.